Надбавка до ввізного мита на імпортні товари. Вона набрала чинності ще навесні. Щоправда, через 3 тижні після впровадження Кабінет міністрів скасував її дію на всі товари, окрім автомобілів та холодильників. Одначе у світовій організації торгівлі вважають, що Україна мала би знизити надбавку і на цю продукцію. Тож, чи зважить Київ на зауваження СОТ, коли це може статися і яка вигода українцям від нинішнього підвищеного мита, з'ясовував Тетяна Єрмощук.
Коли Верховна Рада вирішувала збільшити ввізне мито на імпортні товари, це було представлено як один із антикризових заходів для підтримки вітчизняного виробника. Норма набрала чинності у березні, а критика з боку Світової організації торгівлі, членом якої є Україна, щодо цього почала лунати відразу. Згодом Кабінет міністрів скасував дію надбавки. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила тоді, що збільшення мита на 13% порушує вимоги СОТ і може викликати зворотні заходи імпортерів української продукції. Проте рішення уряду не стосується автомобілів та холодильників. На ці товари 13% надбавка діє до сьогодні. Одначе у СОТ вважають, що Україна має скасувати і це. Найжорсткіша критика на адресу української сторони пролунала від представників Європейської комісії. Те, що збільшення ввізного мита на автомобілі та холодильники залишилося, допомогло лише кільком українським підприємствам, каже Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Луг'янов. Але, на його думку, Кабінет міністрів не мусив би зважати на заяви Світової організації торгівлі і скасовувати 13% надбавку на інші види продукції.
Україна мусила більш жорстко захищати свої власні інтереси і свої внутрішні ринки, внутрішнього виробника, робочі місця, джерела для існування наших громадян. Але, на жаль, уряд повів себе як переляканий школяр. Якщо ти стаєш на трупу торгівельної війни, то ти повинен прораховувати відповідні кроки і повинен захищати власні інтереси.
Нинішня проблема зовсім не у митах, а у купівельній спроможності українців, зазначає представниця НУНСу Ксенія Ляпіна. Вона переконана, що 13% надбавка ніяк не захистила внутрішніх виробників, а рішення лишити її на автомобілі та холодильники пані Ляпіна називає лобізмом з боку представників БЮТ та партії регіонів.
Саме там знаходяться сьогодні депутати, які можна порахувати на пальці, вони є власники відповідних виробників. Це просто лобізм окремих людей, які мають до цих галузей безпосередні відношення. Статистика наочна. По цих двох ринках таке саме падіння, як і по всіх інших ринках.
На початку місяця міністр економіки Богдан Данилишин заявив, що 13% надбавку до ввізного мита на автомобілі та холодильники Кабінет міністрів планує скасувати найближчим часом. Між тим, учора Конституційний суд оприлюднив рішення, де визнав неконституційними повноваження уряду щодо запровадження, скасування або зміни тимчасової надбавки до чинних ставок на деякі товари. Тетяна Єрмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Барак Обама, президент Сполучених Штатів, виступив з критикою іранської влади щодо придушення демонстрації. Він підтримав право на вільний вибір іранців. Вівторковий виступ Обами був найгострішим з часу після виборчих протестів в Ірані. Проте цей виступ був достатньо обережним для того, щоб не відрізати шлях до можливих переговорів з керівництвом Ірану, навіть в тому випадку, якщо біля керма влади залишиться президент Ахмад Ахмадінеджад. Про дилему, яка постала перед американським президентом, більше розповість Марія Щур.
Барак Обама попередив керівництво Ірану, що його ставлення до протестів матиме визначальне значення для майбутніх відносин Ірану зі світом. Також він надіслав сигнал моральної підтримки протестувальникам, сказавши, що міжнародна спільнота є свідком їхньої мужності та гідності.
Сполучені Штати та міжнародне співтовариство обурені погрозами, побиттям та арештами останніх кількох днів. Я гостро засуджую несправедливі дії, приєднуюсь до співчуття, що його висловлює американський народ з приводу втрати кожного невинного життя.
Проте виглядає, що Обамі не вдалося переконати своїх критиків. Йона Гольдберг, оглядач консервативного видання The National Review Online, говорить, що бажання за будь-яку ціну сісти за стіл переговорів з Іраном замилило політичний зір президента США.
Вся його уява про світ втратила сенс через події останніх 10 днів. Після цього кровопролиття, що ми бачили, ідея, що з цим хлопцем можна сісти за стіл переговорів, вже не пройде ані у внутрішній, ані у зовнішній політиці. І я гадаю, Обама мав би звернути увагу на цю реальність.
Гольдберг переконаний, що Обамі бракувало моральної ясності у ставленні до уряду, що стріляє у протестувальників. Проте інший оглядач, автор кількох книжок про американську політику в Ірані, Стівен Кінзер, говорить, що після всіх помилок цієї політики американський президент не може читати іранцям лекції про демократію. А щодо самих цих критиків, то, за словами Кінзера, серед них є багато з тих, хто минулого року хотів бомбардувати Іран.
Якби вони зробили те, що хотіли, то багатьох з тих людей, які нині протестують на вулицях і виборюють свої демократичні права, просто не було б серед живих.
Стівен Кінзер переконаний, що шанс для переговорів буде навіть тоді, коли при владі залишиться Ахмадінеджад. Бо цього вимагають американські зовнішні інтереси. Сам президент Обама на прес-конференції відмовився обговорювати будь-які майбутні сценарії.
З вами «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте про таке. Черговий українсько-польський скандал здійнявся довкола історичного минулого.
Ну, тут є дуже багато політичне є твоє питання. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була слонована акція. Нищити той хрест і ті написи.
20 років керує в Узбекистані Іслам Карімов. Штрихи до портрету Юрт Баші.
Агар я тебе говорю, президент Саніш, мені бір жумла керек, парламенті тарқатып йорадыган.
А про ревізію візира в Україні дізнаємося від водіїв та Державтоінспекції.
У нас декілька приладів, які вимірюють швидкість руху. Візир десь від зорків 45-50.
Це така ерунда, що я не розумію.
Про це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішній гість вечірньої свободи Ніна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Її буде розпитувати про те, що може омбудсмен Ірина Штогрин. З вами «Свобода сьогодні». Цього дня здійнявся черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. Львівська облрада вимагає від польської сторони відновити зруйнований хрест на місці поховання вояків УПА в лісовому масиві гори Хрещата Підкарпатського воєводства. Сьогоднішня вимога стосується подій, які сталися у квітні, коли невідомі особи скоїли акт вандалізму на місці поховання українців. Львівські депутати обіцяють, якщо польська сторона не відновить зруйнований хрест, будуть демонтовані всі антиукраїнські символи на польських пам'ятниках, які встановлені на Львівщині без дозволу. В чому ж суть конфлікту, зараз дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку зі Львова. Вітаю вас, Галино.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода. Як тільки на у квітні у Польщі невідомі особи зруйнували кам'яний хрест, встановлений на місці загибелі 30 поранених і хворих вояків УПА, медичного персоналу, бо до 1947 році на цьому місці був шпиталь УПА, одразу ж у Львові була створена робоча група із числа чиновників, депутатів, представників громадськості, яка побувала у Польщі. І однозначно вони сьогодні заявили, що руйнування обеліску кам'яного і семи дерев'яних хрестів було зроблене у Польщі зумисно. Офіційно польська влада до сьогодні не озвучила позиції із цього приводу. Львівська обласна рада звернеться до влади Підкарпатського воєводства, щоб та відновила пам'ятний знак на горі Хрещатій за власний кошт. Але щоб польська сторона змогла це зробити, передусім Український інститут національної пам'яті має дати проєкт обеліску, пояснив Радіо Свобода начальник управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації Ігор Ожиївський.
Ну, тут є дуже багато політичне є твоє питання. Питання виїжджало на робоча комісія. Повинні були подати проєкт, я так думаю, так, бо поки що ніякої відповіді немає. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була спланована акція. Знищити той хрест і ті написи. Інші хрести, які були дерев'яні, там повикидати, їх немає, то забралося.
Отже, ми почули думку начальника управління внутрішньої політики Ігоря Ожиєвського. На зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, як собі депутати взагалі уявляють демонтаж пам'ятників, які польська сторона встановила на теренах Львівщини без дозволу?
Мабуть, Людмила таки не уявляють, бо здійснити це реально просто неможливо. Це є радше політичний шантаж. Останні 10 років, як українські, так і польські політики, вони використовують історичне минуле задля власних дивідендів. Натомість українські і польські історики практично за ці роки не збиралися, щоб разом науково обговорити усі болючі моменти спільного історичного минулого обох народів. Поки що ніхто нічого не демонтуватиме, запевнив депутат Львівської обласної ради Остап Козак.
У разі загострення цієї проблеми Львівська обласна рада, я думаю, міська рада будуть ставити питання про їх демонтаж.
Протягом 3 місяців управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації має провести облік усіх знаків, які містять мілітарний і антиукраїнський зміст на теренах Львівщини. В області є десятки пам'ятників, встановлених польською стороною без усяких дозволів і погоджень з місцевою владою. Уже сьогодні у Польщі у польських засобах масової інформації здійнявся галас, що у Львові обіцяють демонтувати меч Щербець на місці поховання польських вояків на Личаківському цвинтарі і пам'ятник у Гуті Пеня, де загинули мирні поляки, який навесні відкривали президент України і Польщі. І тому цей скандал не може залишитися і це питання поза межами, скажімо, чи по обидва боки кордону, він буде дуже ретельно обговорюватися і про це будуть багато писати журналісти. Адже по обидва боки кордону є численні пам'ятні знаки, як загиблим українцям, так і полякам. І демонтаж аж ніяк не є вихід у ситуації. Це просто неприпустимо. Як і неприпустимо те, щоби руйнував хтось хрести чи пам'ятники загиблим, зазначають депортовані українці у Львові.
На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, яка розповідала нам про черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. З вами «Свобода сьогодні». Далі ось яка тема. 20 років минуло відтоді, як до влади в Узбекистані прийшов Іслам Карімов. Узбеки називають його «Великий тато» або ж «Юртбаші». Колишній перший секретар Компартії не просто зберіг крісло, але й став лідером, якого бояться чи не найбільше в Середній Азії. Мар'яна Драч з короткою замальовкою портрету Юртбаші.
71-річний Іслам Карімов веде Узбекистан твердою рукою, а коли обирає напрямок, то стає безкомпромісним. Якщо у вас немає волі, то дайте рушницю мені, і я сам стрілятиму їм у голови, якось Карімов заявив депутатам, щоб заходити їх активніше боротися з ісламськими екстремістами. Ще у 1990 році, перед тим, як стати президентом Узбецької РСР, Карімов не приховував, що є прихильником жорстких методів керівництва.
Якщо ви мене оберете президентом, то я повинен буду отримати право розпускати парламент. І тоді це буде останнє слово. Але зараз я не відрізняюся від вас.
Відтоді Карімов не лише розпускав парламент, щоб замінити його прихильнішими політиками, але часто маніпулював виборчою системою, щоб продовжити свої повноваження. Так, у 2007 році Карімов пішов на третій президентський термін. В Узбекистані практично немає опозиційних мас-медіа, а політичні опоненти режиму або виїхали за кордон, або ж стали жертвами тортур у себе вдома. Найбільшою плямою на репутації Іслама Карімова є придушення антиурядової демонстрації в місті Андижан у 2005 році. За офіційними даними, тоді загинуло 187 осіб. Але правозахисники та очевидці говорять про щонайменше 1000 жертв серед мирних жителів. Колишній президент Грузії Едуард Шеварнадзе згадує, що 20 років тому мав дружні стосунки з Карімовим. Але порівнюючи дії Карімова в Андижані з грузинською революцією Троянд у 2003 році, в результаті якої сам Шеварнадзе позбувся влади, грузинський політик зауважує, що він обрав іншу лінію.
У мене не було іншого шляху, або кровопролиття, або я мав би піти у відставку. Я обрав другий шлях і досі перебуваю у відставці. Стосовно подій в Андижані, то це повинні з'ясувати історики.
Сказав Шеварнадзе в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні» – це диво техніки вартістю близько $3000 здатне зафіксувати на автошляхах усе – і номер машини, і швидкість, і дату, і час. Пристрій «Візир» став неабиякою зброєю в даїшників. Вони тепер запевняють, що кількість лихачів значно зменшилася. Але самі водії стверджують, що «Візирі» не безгрішні. До числа скептиків додалося і контрольно-ревізійне управління МВС. Воно стверджує, що прилади не сертифіковані. Подробиці знає Сашко Лащенко.
Як пише видання «Україна кримінальна», контрольно-ревізійне управління МВС з'ясувало, що візири купували ще 2 роки тому, але вони й досі не пройшли сертифікацію. Зі свого боку, Ніна Хмілецька, речниця Державтоінспекції, переконує, що пристрій є якісним та легальним.
Візир, згідно міждержавних домовленостей, і є відповідна угода, сертифікований в Росії, і Україна приймає цей сертифікат, що стосується приладу.
Киянин Сергій за кермом уже не один рік і запевняє, що намагається завжди дотримуватися правил, але все ж таки одного разу на гачок візира він потрапив.
Візор? А я не знав, що то прийшло мені було давно вже. Старав я, да. 131 кілометр. Це було десь Золотоноша, десь там. Там що я боюся? Я собі їжу. Як їздив, звісно. За штраф у мене в базі немає. Не знаю, я зараз проходив нормально, все, нічого немає. То, що тут нарушення було таке, що пишуть, прям тоді було. А так, я не знаю, щось. Прийшло там написано, откуда знаю, там їдеш, і яка вам може перед мною машина швидше. Він взяв, нажав, да й мене зняв. Це така ерунда, що я не розумію.
Київським адвокатам вдалося виграти судову справу проти ДАІ щодо використання приладу «Візир». Адвокати стверджують, що вони довели, прилад не пройшов державну експертизу і не має сертифікату відповідності, розповідає Анна Гранкіна, адвокат Національної правової палати.
Адвокатським об'єднанням було зроблено запити до спеціального комітету, який займається захистом інформації і надає сертифікати якості на пристрої, які зберігають інформацію, яким саме являється система «Візир». А нами було зроблено запити, отримано відповідь, що система «Візир», пристрій, не проходила сертифікації. Це по-перше. Другий запит був зроблений до санітарно-епідеміологічної служби, де так само ми отримали відповідь, що експертизу санітарно-епідеміологічну пристрій «Візир» не проходить.
Водію, який вважає, що з нього несправедливо стягують штраф за перевищення швидкості, варто не опускати руки, а доводити свою правоту в суді, радить юрист Сергій Власенко.
Випишете відповідні пояснення співробітникам ДАІ і в суді доводите, що ви не порушували правила дорожнього руху. От і все. Навіть якщо взяти фотографію, то, наскільки я розумію, фіксується, по суті, номерний знак, марка транспортного засобу. І саме
і ще, звичайно, важливо їздити обережно. Це була «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода. Вечірня «Свобода» в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю всіх, хто нас слухає і по радіо, і в інтернеті. Нагадую, адресу сайту radiosvoboda.org. Що може омбудсмен? Це запитання ми маємо можливість поставити сьогодні у прямому ефірі саме уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій. Омбудсмен сьогодні виступила у парламенті із щорічною доповіддю про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Але про це одразу після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Ющенко критикує уряд за Євро-2012. Іранська опозиція планує нову акцію протесту в Тегерані. Сербія вимагає від Болгарії видачі колишнього косовського прем'єра. А тепер подробиці. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова стверджує, що на сьогодні вдвічі зросла заборгованість заробітної плати в Україні в порівнянні з минулим роком. Карпачова також зазначила, що на сьогодні, якщо обраховувати за критеріями Світового банку, то до бідних в Україні можна віднести понад 70% населення. Нагадаю, Ніна Карпачова – гість вечірньої «Свободи», і розмову з нею слухайте за кілька хвилин. Президент Віктор Ющенко критикує уряд за погане фінансування Євро-2012. Скажіть, будь ласка, наголосив президент, про яке Євро-2012 сьогодні можна говорити, коли у бюджеті 2009 року передбачено 4,5 мільярди коштів спеціально зі стабілізаційного фонду, а профінансовано 330 мільйонів, заявив Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко з приводу заяв Ющенка сказала:
я не буду абсолютно реагувати ні на які такі закиди. Я буду спокійно робити свою справу. Можу тільки сказати, що Україна буде підготовлена до Євро-2012, і воно в Україні пройде успішно. Я хочу заспокоїти всіх стурбованих, щоб вони спокійно відносилися до всіх подій, які відбуваються в політиці, і покладалися на уряд.
Юлія Тимошенко. «Газпром» відмовився зберігати свій газ у підземних сховищах газу України через ненадійність. Про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр Медведєв. На жаль, сказав він, ми зіткнулися з тим, що досить істотна кількість газу, близько 8 мільярдів кубометрів, безслідно зникла з підземних сховищ, сказав Медведєв і зазначив, що після цього було ухвалено рішення відмовитися від зберігання газу в в підземних сховищах газу України. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї заявив, що не піде на вимоги щодо перегляду результатів президентських виборів 12 червня.
Усі в країні мають поважати закон. Я наполягав і буду наполягати на виконанні виборчого законодавства і на дотриманні всіх законів. Ні керівництво країни, ні народ не піддадуться ніякому тискові.
Заявив верховний лідер Ірану. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі і повідомив, що влада країни обговорює можливість обмеження зв'язків з Великою Британією, яку Тегеран звинувачує в підбурюванні опозиційних виступів. Іранська опозиція відмовляється визнавати перемогу на виборах президента. Махмуд Ахмадінеджада, заявляючи про масові фальшування, надійшло повідомлення про те, що опозиція в Ірані планує нову акцію протесту в Тегерані. Повідомлення про це міститься на сайті екс-кандидата на президента Ірану, реформіста Міра Хосейна Мусаві. В заяві нічого не мовиться про причетність самого опозиціонера до організації акції. Сербія надіслала Болгарії запит про видачу колишнього прем'єра Косова Агіма Чеку, заарештованого в Софії за міжнародним ордером. Болгарська поліція повідомила, що Чеку затримали у вівторок увечері під час в'їзду його до Софії з Македонії. Чеку підозрюють у воєнних злочинах, вчинених проти Сербії в ході Косовської війни 1998-99 років. Чеку тоді був воєнним лідером визвольної армії Косова. На північному заході Пакистану близько 70 бойовиків були вбиті внаслідок ракетних ударів американських безпілотних літаків. За даними місцевої влади, метою обстрілу був пункт лідера пакистанських талібів Байтули Мехсуда. Він встиг покинути район до початку обстрілів. Зараз пакистанська армія готується до операції проти загонів Мехсуда. І останнє повідомлення. Влада Казахстану посилила контроль над всіма інтернет-ресурсами, включно з інформаційними порталами, форумами та блогами. Передбачена, зокрема, можливість судової заборони сайтів, в тому числі закордонних, якщо влада вважатиме, що вони порушують місцеві закони. Правозахисники вважають, що влада Казахстану намагається обмежити критичні висловлювання на свою адресу. Ірино, в мене все. Передаю мікрофон для розмови з панею Карпачовою.
Дякую, Зиновію. Отож, на часі вечірня свобода. І що може омбудсмен? Це запитання ми ставимо сьогодні безпосередньо уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій. Студійний телефон, нагадую, 8044-490-2905. Вітаємо вас, Ніно Іванівно.
Доброго вечора.
Сьогодні ви доповідали у парламенті, і це була доповідь про стан дотримання та захисту прав людини і свобод в Україні. Перше, що впадає в око, це те, що кількість звернень до омбудсмена росте. Чим ви це пояснюєте?
По-перше, можна сказати, що проблеми загострилися в зв'язку з фінансово-економічною кризою, глобальною кризою. Україна, на жаль, виявилась не готовою до цих нових викликів, попри те, що і наші національні експерти, економісти, зокрема, і світові експерти наголошували на тому, що може відбутися така несподівана ситуація, але вона була прогнозована, ця ситуація. Ми зараз фактично здоганяємо те, що треба було зробити превентивно. Тому, звичайно, кількість скарг в умовах такої кризи до омбудсмена збільшується з одного боку, а з іншого можу засвідчити, що наші громадяни стали більше знати свої права і, безумовно, звертаються до різних правозахисних інституцій, зокрема і до омбудсмена, до Європейського суду з прав людини, до інших правозахисних організацій. І можу сказати наступне, що, безумовно, ситуація з станом дотримання прав і свобод людини, вона сьогодні викликає серйозне моє занепокоєння, і можу засвідчити, що за моніторингом омбудсмена України можу констатувати про наявність знак загальнодержавної кризи в галузі забезпечення прав людини, а тому й кількість звернень. На сьогодні з моменту створення інституції звернулось фактично майже 950 тисяч осіб. Вважайте, мільйон.
В такій ситуації, як ми можемо пояснити те, що насправді Інститут Уповноваженого Верховної Ради отримав певну відзнаку від Організації Об'єднаних Націй, оскільки Бюро Міжнародного координаційного комітету національних правозахисних інститутів Ради ООН з прав людини надало Уповноваженому Верховної Ради статус акредитаційний статус А, що означає там повну відповідність паризьким принципам.
Так.
Що це дає? Чи збільшаться ваші повноваження з цим?
По-перше, можу сказати так, пошанована діяльність конституційного органу парламентського контролю, який я маю честь очолювати 10 років. А по-друге, саме головне, що Україна, омбудсман України, мав статус «Бі», тобто це сходинка нижче, і це фактично був статус спостерігача. Ми тривалий час займали таку посаду, таку позицію тільки як спостерігач. На сьогоднішній день ми отримали найвищу акредитацію, тобто ми пройшли перевірку на відповідність інституції омбудсмана України так званим парижським принципам. Це означає, що за незалежністю, за відкритістю діяльністю і за результатами, які вдається все ж таки попри все отримувати, захищаючи конкретну людину, конкретну долю людини, особливо в конфлікті з владою, свавіллям, владним, є результат, то таким чином Організація Об'єднаних Націй в особі Ради ООН з прав людини пошанувала нашу інституцію, пошанувала Україну, і, безумовно, це розширює можливості по представленню нашої позиції в Раді ООН з прав людини і до донесення проблем, які сьогодні хвилюють і наше суспільство, і всю світову спільноту.
Ніно Іванівно, є телефонний дзвінок. Зараз послухаємо, що хоче запитати наш слухач. Алло, ви в ефірі.
Алло, доброго вечора.
Добрий
хто
вечір.
Ви представтеся?
Людмила Поль, Харківської правозахисної групи.
Правозахисники разом з омбудсменом із Радіо Свобода.
Алло?
Так, ми вас чуємо, будь ласка, переривайте, ставте запитання.
Так, зв'язок дуже добрий. Я в першу чергу хочу привітати Ніну Іванівну з отриманням дуже високого статусу, статусу А в Раді ООН з прав людини. Це дійсно значно розширює можливості омбудсмена для захисту, принаймні для презентації прав України, стану правами людини в Україні. Але я би хотіла запитати Ніну Іванівну в зв'язку з отриманням статусу А, що змінилося практично з часу минулого року і цього року, тому що, як відомо, паризькі принципи в основному закріплені у нас в законі про омбудсмена. А закон про омбудсмена, як показали результати моніторингу, відповідає тільки на 50%, менше ніж на 50% паризьким принципам. Зміни до закону про омбудсмена не вносилися. І я не розумію, чому статус А був отриманий без внесення якихось змін всередині України, в законодавство України, без реального наближення до паризьких принципів. І я розцінюю це як великий аванс для Ніни Іванівни на те, що є шлях для руху вперед. І я хотіла би запитати, що можна зробити, чим можна допомогти, щоб все-таки реально наблизити українське законодавство до реально діючих паризьких принципів в Україні. Дякую.
Дякую вам.
Пані Людмила, я дякую, що ви так обізнані із статусом, який отримав омбудсман України. Я хочу і вас привітати, адже це не мені належить, це належить цілій інституції і взагалом належить нашій державі. Це пошанування тих кроків, які Україна, попри всі складнощі, в якому стані вона б сьогодні не знаходилась, робить, і це робить разом і омбудсман, і правозахисні інституції. І попри те, що судова гілка влади, ну я би так сказала, свою реформу вперто не хоче просувати вперед, окремі судді сьогодні демонструють зразки мужності, і попри тиск шалений, який йде, вони роблять ці кроки. Статус надається омбудсману як представнику, який репрезентує інституцію омбудсмана і репрезентує проблематику прав людини.
Але щодо змін до законодавства?
Що торкається змін до законодавства? По-перше, хочу засвідчити, що зміни в закон про омбудсмана вносилися, вносилися, зокрема, що стосується рівноправ'я жінок і чоловіків, вносилися в закон про омбудсмана, що стосується контролю за військовою організацією, і ми представляємо якраз в щорічних доповідях спеціальні розділи. І, безумовно, це є свідченням того, що парижські принципи, вони мають пронизувати всю діяльність всіх організацій правозахисних щодо незалежності, неупередженості і до ефективності діяльності.
Але ви погоджуєтеся, що законодавство і в сфері діяльності, яке регулює діяльність омбудсмена, треба ще вдосконалювати. Ви згодні з цією тезою?
Я можу сказати про те, що сьогодні треба не закон материнський вдосконалювати, його треба виконувати, а сьогодні треба зрештою реалізувати те, що записано в перехідних положеннях цього закону, прикінцевих положеннях, щодо внесення змін в законодавство України, зокрема, в закон про зміни щодо кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, адміністративно-процесуального кодексів, зокрема. В першу чергу, там, де мав би бути визначений статус омбудсмана в судовому процесі. Мої колеги-омбудсмани в деяких країнах, пані Людмила, ви це, мабуть, знаєте, скажімо, в Польщі, яка ближче нам, скажімо, по проблематиці прав людини, також Швеції, Фінляндії мають статус, я проти цього, до речі, виступаю, але вони мають традиційний статус прокурора в судовому процесі. Наша роль по закону, який фактично застосовує і засновує сильну модель омбудсмана, яка визнана в усьому світі, то він якраз нам не дозволяє цього робити. І я не є прихильницею такої моделі.
Дуже цікавий пункт. Я сподіваюся, що ми, можливо, я беру у вас зараз дозвіл попросити, ми, можливо, винесемо це в окрему тему і в окрему тему обговорення. От, а зараз, з вашого дозволу, підемо далі. Я сподіваюся, що наш слухач отримала, ну, принципову, принаймні, відповідь. Прошу, що ще?
А я єдине хочу сказати, бо пані Людмила порушила питання, а що було за останній рік? За останній рік в Україні зробився прорив в тому, що омбудсману вдалося в день 60-ї річниці Загальної декларації з прав людини 10 грудня 2008 року презентувати у Верховній Раді України унікальну, єдину поки що в світі, спеціальну доповідь про стан дотримання і виконання Україною міжнародних стандартів. Цю доповідь я презентувала і Верховному комісару ООН з прав людини, і Генеральному секретарю ООН. І можу сказати, що вперше Україна змогла заявити про те, яким чином вона виконує міжнародні стандарти. Зробила це щиро, відповідально, відверто, відкрито і самокритично.
Ніна Карпачова, уповноважений з Верховної Ради з прав людини у «Вечірній свободі». І місія у нас одна, нагадую, у Радіо Свобода і у омбудсмена місія одна – захищати права людини. Так от, Міжнародна амністія у своєму щорічному звіті відзначає, що тортури в місцях позбавлення волі, напади на російському ґрунті і безкарність винних у порушенні прав людини залишаються глобальною проблемою для України. І наші правозахисники кажуть про те, що кожен 14-й житель України – зазнав катувань з боку міліціонерів, і лише за останній рік таких випадків було зафіксовано майже 100 тисяч. Чи вважаєте ви, Ніно Іванівно, що саме ця проблема є однією з найболючіших для України у галузі прав людини?
Боротьба взагалі з застосуванням недозволених методів ведення слідства, і, зокрема, тортур, є одним з пріоритетів діяльності уповноваженого з прав людини. Я цілком підтримую позицію українських правозахисників, які, я би сказала, достатньо мужньо і саме жертовно борються проти застосування тортур в Україні. До речі, зокрема, і харківська група, яку я так зрозуміла,
ви співпрацюєте з правозахисником?
Ми співпрацюємо з правозахисними організаціями, безумовно, ми співпрацюємо із Amnesty International, і з іншими міжнародними організаціями, які борються проти тортур.
Де результат?
Результат можу вам сказати. На превеликий жаль, за останні роки цей результат погіршився в Україні. Було певне покращення ситуації. Зараз, на превеликий жаль, можна констатувати, що принаймні за моїм моніторингом омбудсмана України, можу сказати, що в 2007 році з приводу катувань, жорстокого і нелюдського поводження до мене надійшло 1428 звернень, а в минулому році 1922, тобто на третину більше.
Пані омбудсмен, я скористаюся цією можливістю. Скажімо, зараз хтось або його рідні терплять оце тотальне або страшне порушення прав людини в конкретній ситуації. І яка процедура звернення? Ну, я розумію, що вона виписана на сайті письмова, але от до вас приходить звернення. Людина звертається, розповідає вам про цю проблему. Що робить омбудсмен у цій ситуації?
В першу чергу, ми відкриваємо провадження за кожним зверненням, де людина інформує про застосування тортур без виключень. Завжди омбудсман відкриває провадження. Це означає, що експерти, які є фахівцями в різних галузях права, підключаються до аналізу цієї ситуації. Як правило, якщо вистачає фінансових ресурсів, ми обов'язково виїжджаємо на місце, звідки отримуємо подібне звернення. І проводимо вже на місці своє розслідування. Будь-то в'язниця, будь-то ізолятор, будь-то СІЗО. Або, скажімо, до військових виїжджаємо безпосередньо. Тому це дуже важливо, особистий контакт з людиною, яка постраждала, якщо вона жива. А якщо людина пішла в життя через застосування тортур, то обов'язково ми зустрічаємось з рідними, близькими і з правоохоронними органами, які проводили або проводять це слідство стосовно застосування тортур, катувань.
І потім ви зібрані матеріали, ви передаєте в Генеральну прокуратуру, як відбувається ця
процедура? Омбудсман – субсидіарний орган, пані Ірина, тому можу сказати, або ми співпрацюємо з правоохоронними органами спільно, скажімо, у нас є обмін інформацією, або з правозахисниками, скажімо, як працює Дмитро Гройсман, Вінницька правозахисна група, у нас постійно.
Він, до речі, зараз, мені здається, у нас на телефонному зв'язку, так? Пані Наталю,
або Едуард Багіров,
ми можемо зараз
або
підключити.
Інші правозахисники, Євген Захаров. Ми обмінюємося цією інформацією, якщо є спільна така справа, і безумовно інформуємо правоохоронні органи, прокуратуру, зокрема, міліцію. Ви знаєте, що при Міністерстві внутрішніх справ створені спеціальні групи оперативного реагування. Ну, це тільки перші це кроки, але принаймні добре, що ці кроки вже зроблені. І безумовно, ми намагаємось бути абсолютно об'єктивними в цій ситуації.
Дякую. І дамо тоді слово Дмитру Гройсману. Дмитре, ви є з нами?
Доброго вечора.
Доброго вечора,
прошу. Добрий вечір.
Пані Ніно, перш за все, хотів би вас привітати з надзвичайно вдалою доповіді сьогодні і хочу відзначити, дякую, що якість зростає, і це дуже позитивно. І тепер в мене є дуже конкретне запитання. Ви були одним з найбільших промоутерів, ініціаторів приєднання України до так званого КАТ, факультативного протоколу до Конвенції проти катувань. А тепер скажіть, будь ласка, коли ми в Україні отримуємо ефективний національний превентивний механізм проти катувань, і що саме омбудсман український буде робити найближчим часом для того, щоб законодавство нарешті запрацювало і ми отримали таку інституцію?
Пане Дмитро, я дякую вам за запитання і хочу сказати, що добре, що зростає, як ви кажете, якість доповіді, тобто якість моніторингу незалежного. А саме головне, щоб не зростала якість тортур, знаєте, це можна пожартувати. Це чорний гумор. Факультативний протокол до Конвенції проти тортур дійсно був ратифікований Верховною Радою України за поданням Уповноваженого з прав людини президенту і президент України Віктор Ющенко як суб'єкт такого подання вніс на ратифікацію цей факультативний протокол. Україна однією з перших в світі країн ратифікувала цей факультативний протокол. Це є серйозним і вагомим підсумком нашої спільної, всієї правозахисної спільноти боротьби проти катувань. Тому я, пане Дмитро, вітаю вас і в вашій особі всіх правозахисників. Це був перший крок. Наступний крок – розпочалася широка дискусія. Ну, скажімо, Міністерство юстиції постійно мені писало декілька разів, що ми маємо вже цей факультативний протокол, маємо цей механізм, по факультативному протоколу, цим механізмом і є омбудсман України. Я щиро дякувала за таку довіру і високу оцінку.
Тобто робіть, що можете.
Але пропонувала, щоб зрештою в Україні було створено саме механізм. Омбудсман – частина цього механізму. Друга частина – правозахисна спільнота. Але саме головне, щоб це був превентивний механізм.
Мета, який попереджав.
Мета абсолютно правильна. Мета – попередити застосування тортур. Це саме головний крок у боротьбі. І ще один крок, який би я хотіла поставити на обговорення української, в першу чергу, правозахисної спільноті і нашим шановним депутатам, якщо вони чують нас в ефірі, термін затримання людини за Конституцією в Україні, ви знаєте, до 72 годин. Я неодноразово в усіх своїх доповідях, виступах пропонувала, щоб ми скоротили цей термін принаймні до 48 годин. Сьогодні я наголошую на тому, що не потрібні зміни до Конституції, адже зазначено до 72 годин, і на вимогу Організації і Об'єднаних Націй, і наш власний досвід підказує до 24 годин. Крапка. Навіть Кенія, куди мені доводилось вилітати, познати по долі наших українських моряків судна «Фаїна» двічі, сьогодні має цей термін затримання до 24 годин.
Але що для цього треба, ще крім згоди органів, які можуть прийняти це рішення?
Воля політична, в першу чергу, Верховної Ради України, шановних парламентарів, внести негайно зміни до українського законодавства. З одного боку, з другого боку, уряд відповів мені, що перші кроки вже зроблені по створенню механізму, він вже вітає, принаймні, той намір, який ми всі разом висловили, як ми бачимо цей механізм, я принаймні його бачу незалежним. Він може бути в статусі спеціального органу, це спеціальним статусом, державний орган, але маючи спеціальний статус, незалежний статус. Кого призначати туди, в цей орган? Я думаю, це вже буде друге питання. Саме головне, щоб були знайдені ресурси і була, зрештою, реалізована політична воля і виконані взяті Україною зобов'язання щодо ратифікації факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань.
Я думаю, що ви, пані омбудсмен, розумієте, як слухати людям, які страждають зараз або пережили щось страшне у своєму житті, слова, коли вони звучать намір, обговорювати і так далі. І тут питання таке, як ви відчуваєте, як людина, яка спрацює з цим, чи може це реалізуватися найближчим часом?
Ну, я не бачу перешкод для того, щоб реалізувати те, що вже було задекларовано.
Чи відчуваєте ви цю волю, яка...
А от проблема щодо волі, вона сьогодні є надзвичайно відчутною.
У нас є телефонний дзвінок. Ми ще встигаємо взяти дуже коротко. Прошу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло? Алло?
Добрий день.
Добрий день. Говоріть, будь ласка.
Це Ярослав, Львівська область. У мене запитання до Ніни Іванівни по заводу «Полісинтез Органіка». Це хімічне підприємство, яке 19 квітня минулого року сталася пожежа, наслідок якої хворіли люди. І є експертиза незалежна, яка є висновок, який за нами, тобто... Спортиза є за нами, і тому ми хочемо запитати Ніни Іванівни, чи може вона нам допомогти. За люди півтора року чергують біля заводу, не дають можливість зробити їм далі ту хімію, хлорон.
Зрозуміло, пане Ярославе.